Mēs redzam, ka ļoti labprāt lietotāji uzkavējās digitālajā bibliotēkā un pavada arī diezgan ilgu laiku, kas nozīmē, ka ir vērtīgi atradumi. Starp iecienītākajām kolekcijām ir, piemēram, muzeja Latviešu pasaulē krājums. Tas ir Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcijas, kas ir gan no Nacionālās bibliotēkas, gan no Nacionālā kino fotofona arhīva krājumiem. Un kas ir ļoti interesants, tas ir arī reģionā. Lai saturs, gan fotogrāfijas, gan dažādi dokumenti, kas ir nākuši no reģioniem, piemēram, ļoti iecienīti ir bijis Kuldīgas, Gulbenes un Talsu veidotās kolekcijas daļas. Tas ir ārkārtīgi plašs, gan laikrakstu grāmatu, attēlu, fotogrāfiju, audio, video, ierakstu klāsts, ko katrs var meklēt pavisam ikdienišķām, gan dzīves, gan darba vajadzībām. Šos daudz dažādu gan institūciju, gan privātu personu uzkrātos materiālus, attēlus un dažādas liecības, gan ļoti senas, gan arī līdz pat mūsdienām.